En aras de seguir colaborando entre institucións, como é vontade sempre deste Concello, pois axilizando procedementos, en este caso imos un paso máis aló, e vamos a ceder uns terreos para impulsar a posta en valor dos restos arqueolóxicos do Cubo VI da Muralla, o noso gran patrimonio. Por eso, no día de hoxe, vimos de aprobar na Xunta de Goberno a realización dun convenio entre a Consellería de Cultura e o Concello de Lugo para proceder así a recuperación e musealización da cloaca. Se trata de posibilitar a execución das obras, así como a súa posterior conservación dos achados e a xestión dos propios accesos. En este caso, esta intervención vai a permitir ensalzar un xacemento singular de valor que contribuye, ademais, a incrementar a nosa riqueza patrimonial da cidade, ligado pois, a nosa historia, a nosa cultura e, por tanto, a nosa identidade. Que, como decía, pois, en aras de seguir sempre colaborando coas distintas administracións, imos un paso aló para seguir potenciando ese gran patrimonio que temos os lucenses, o luxo e o privilexio de disfrutar día a día, pero que é un patrimonio mundial, a Muralla de Lugo.